Kastljós, umfundarstjórn forseta.
Herra forseti, þetta er í annað sinn sem ég kveð mér hljós undir þessum lið til að vekja athygli á sama máli sem skýrslubeiðni sem hér var lögð fram þann 15. október í haust og var samþykkt hér á Alþingi 20. október. Skýrslubeiðni sem þar sem ég fyrsti flutningsmaður og ásamt átta öðrum háttvirtum þingmönnum til fjármála og efnahagsráðherra hæstvirtur sem niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána. Þarna eru 5 spurningar sem lúta að ýmsum útfærsluatriðum varðandi niðurfærslu verðtryggðra fasteignaveðlána. Ég vakti máls á þessum daginn og fyrir það bil 2 vikum og þar kom fram að forseti þings myndi koma þessum skilaboðum til fjármála og efnahagsráðuneytis að við þessari beiðninni brugðist. En ég verð að segja það, herra forseti, að mér finnst það algjörlega óásættanlegt að nú kominn júní. Þessi beiðni sem sagt lögð hér fram fyrir 7.5 mánuði. 7.5 mánuði. Og það enn ekki komið svar. Og það finnst mér algjörlega óviðeigandi, herra forseti, og ég mælist að þess að Alþingi krefji fjármála og efnahagsráðuneyti svara við þessari skýrslubeiðni, þannig að við háttvirtir þingmenn sem lögðum þessa beiðni fram 15. október fáum skýrsvör.